Okay. Ágætu sveitarstjórnarfulltrúar. Fundur er settur í sveitarstjórn sveitarfélagsins Skagafjarðar mánudaginn 8. maí 2017. Þetta er fundur númer 354 og á dagskrá fundarins eru fundargerðir til samþykktar. Það eru tvær fundargerðir byggðarráðs og tvær frá atvinnu menningar og kynningarnefnd, ein frá landbúnaðarnefnd, ein frá skipulags- og byggingarnefnd, tvær frá veitunefnd og ein frá byggingarnefnd sundlaugar Sauðárkróks. Undir liðnum almenn mál er sveitarfélagið Skagafjörður ársreikningur 2016. Ársreikningurinn er til fyrri umræðu. Svo er hér liður nr. 11, mælifellsá á tilkynningum skógrækt sem var vísa frá skipulags- og byggingarnefnd og Stóragröf syðri tilkynningu skógrækt vísa frá skipulags- og byggingarnefnd og Hofstaðir sama tilkynningu skógrækt og vísa frá skipulags- og byggingarnefnd. Og svo er síðasti liðurinn er hér sveitarfélagið Skagafjörður umsókn um framkvæmdaleyfi ljósleiðaralög Marbæli Sauðárkrókur. Því var einnig vísa frá skipulags- og byggingarnefnd. Nú við göngum þá hér til dagskrár og það er fyrst fundagerð byggðaráðs frá 12. apríl. Stefán Vagn, formaður, gjör svo vel.
Já, forseti ágætu sveitarstjórnarfulltrúar. Það voru 5 mál dagskrá byggðaráðs. Fyrsta var umsagnarbeiðni vegna þingsályktunartillögu um skiptingu útsvarstekna milli sveitarfélaga. Og þar mælir byggðaráð með því að starfshópur verði skipaður og skipting útsvarstekna verði skoðuð. Annar liður var endurnýjun umsókn um stofnframlag til leiguíbúða. En þar var lagt fram til kynningar afrita bréfi frá Íbúðalánasjóði til Skagfirska leigu íbúða HSES. Það sem er tilkynnt er að niðurstöður úthlutunar nefndar um stofnframlaga. Umsókn Skagfirska leigu íbúða vegna byggingar 2-4 íbúða fjölbýlishúsa er samþykkt og verður stofnframlag ríkisins rúmlega 49 milljónir króna. Er þetta afar ánægilegt að þetta skuli hafa náðst í gegn í annarri atrennu og við þurfum að fara að svona huga því hvernig við hrindum þessu ágæta verkefni í framkvæmd og það er sömulegis ánægilegt að sjá og fylgjast með þeirri miklu grósku sem er hér í byggingum bæði hjá einstaklingum og verktökum og húsnæðis saminu félögum og er það mín vona að þetta muni leysa allavega hluta til og vonandi að stórum hluta til þá hann mikla húsnæðisskort sem hefur verið hér í sveitarfélagi til langs tíma. Nú, þriðji liður er fyrirspurnum lögreglu samþykkt fyrir sveitarfélagi Skagafjörð en þar var lagður fram tölvupóstur frá Jóni Pálmasinni það sem hann óskaði eftir að fór skriflegu svari við eftirfarandi fyrirspurn og það er spurt er hvort reglugerðum lögreglu samþykktir númer 1127/2007 sé ekki ennþá í gildi fyrir sveitarfélagi Skagafjörð og byggðar á staðfestir að umrætt samþykkt er í gildi. Fjórði liður var ársreikningur húsnæðissamvinnufélags Skagafjörðar hafa lagður fram til kynningar fyrir árið 2016 og 50 og síðasti liður á þessum byggðarfundi voru rekstrar upplýsingar fyrir janúar og febrúar 2017. Fleira var ekki tekið fyrir þessum fundi.
Ég þakka Stefáni fyrir og gefa orðið laust fundagerðina. Bjarni Jónsson, gjörðu svo vel.
Já, forseti og sveitarstjórnarfulltrúar. Ég langa bara aðeins að ræða það við fyrsti liðurinn. umsagnar beiðnum þingsa ályktunartillögu um skiptingu útsvarstekna milli sveitarfélaga. Þetta er tillaga sem að Þórunn Egilsdóttir fleiri standa fyrir. Og eins og þarna kemur fram að þá býður á því að það ber að skoða þetta mál og skipa þennan starfshóp sem þarna talaði um. Þetta er stór mál fyrir mörg sveitarfélög og einhver liti okkar sveitarfélög líka. Þetta er eins og ekki einfalt mál. Það er að segja að fólk geti farið að skipta útsvari sinni á blandaða búsetu og auðvitað skipti máli hvað gerist fleira í umhverfi, lagumhverfinu og hjá sveitarstjórnunum til að mynda að það verið tekið botnin úr hérna leifulegu útsvari sveitarfélaga. Það er að segja ákveðin sveitarfélag geti jafnvel farið að fara alveg niður á gólfinu í útsvari, þá getur kannski einhverju að fara að taka upp á því að það verið að flytja sig yfir í sumarbúst og slíkt og greiða þá ekki gjöld í svona sinni eiginlegu heima sveitarfélögum. Þetta er svona eitthvað sem þarf bara að hafa í huga í þessu, en þetta er til dæmis eins og Hofsós og við erum hérna með Gullströndina og fleiri svæði hér þar sem að fólk sem að myndi sást alveg glatt vilja að eiga ekki hluta af sinni búsetu, þannig að þetta er að ég held heilmikið hagsmunamál frá okkur ekki síður en aðra og bara gott mál að skoða þetta betur, en auðvitað þarf að skoða frýmsu hlöfu þannig að þessi heldur geta að fara að misnota þetta með hennum hætti, en þetta er, það er ekki sangjætt að þá fólk hefur sé hlut úr árunni ákunum svæðum og ég þarf hús og annars líkt, en þau sveitarfélagi njóti síðan ekki af útsvari sömu fjölskyldna. Ég ekki segja meður þessa fundagerð, en takk undir þetta ágæta mál framsögnarmanna á Alþingi.
Takk að Bjarna fyrir og fleiri sem vilja ræða fundagerðina. Svo er ekki og ber ég hana því hér upp og byrði ykkur að gefa merki til staðvistningar. Og hún er samþýtt með öllum breytum alltaf. Þá er næsta fundagerð byggðarás frá 4. maí. Stefán Vall, gjörðu svo vel.
Já, forseti, ágætu sveitarstjórnar fulltrúar. Það voru 16 mál tekin fyrir í byggðarráði 4. maí. Og fyrsta málið er ársreikningur 2016, en Kristján Jónásson endurskoðandi hjá KPMG kom á fundin og kynnti uppgjörið. Og öllum sveitarstjórnar fulltrúum sem það vildu var boðið til þess að sitja þennan hluta byggðarráðs fundarins. En þessum lið verður vísa hér í sér lið síðar í dagskránni fyrir í umræðu. Nú annar liður var ræktunarland, beiðnum ræktunarland, þar var lagt fram bréf frá Auði Steingrímsdóttur og Guðmundi Sveinssyni, það sem þau óskættir að fá til notkunar land í eigu sveitarfélagsins og skipta á landi sem þau eru með nú þegar sem sömuleiðis er í eigu sveitarfélagsins, en þar hafa verið áform uppi að nýta undir byggingarland í framtíðinni, og byggðarráð tók vel í þetta erindi og fól sveitarstjóra að afla frekari gagna um málið og gera drög að samkomulagi um landskiptin. Nú þriði liður var drög að umsóknum hollustuhætti og mengunarvarnir, en þar var lögð fram drög að umsókn Sambands íslenska sveitarfélaga um frumvarp á breytingum um lög á hollustuháttum og mengunarvörnum. Byggðarráð tók undir umsókn Sambands íslenska sveitarfélaga og getur ekki stutt að frumvarpið verða lögum. Byggðarráð hafnar öllum áformum um að færa alla útgáfu starfsleyfa til umhverfisstofnunar, enda eru þær tillögur illa ígrundaðar, segir Byggðarráð. Nú fjórði liður er steinn umsagnarbeiðni vegna rekstrarleyfis og biður og gerir ekki athugasemd við þá umsókn. Nú síðan er liður 5. Það málefni Háholts eða þjónustu samningar við meðferðarheimili Háholt er ekki endurnýjaður og þetta mál hefur nú verið hér á dagskrá byggðaráðs og byggðaráð óskaði nú eftir fundi með ráðherra meðal annars út af þessu sem hefur nú farið fram og því miður var ekki mikið á þeim fundi að græða annað en að ráðherra vísaði raun og veru á barnaverndarstofu sem fagaðila í þessu máli en það sem var hér undir þessum fundi var bréf frá barnaverndarstofu þar sem að stofnunin óskar eftir að losna undan gildandi leigusamningi og segir í bréfinu að fyrir sjáanlegt að ekki verði frekari starfsemi að ræða frá 1. júlí af hálfu barnaverndarstofu. Nú byggðaráð bókara og harmar þá stöðu sem meðferðarheimilið er nú komið í og óskar eftir að fá fulltrúa barnaverndarstofu á fund ráðsins sem fyrst og ég held að það sé mjög mikilvægt að reyna að láta þennan fund verða veruleika sem allra fyrst því einhvern veginn er það þannig að mér finnst við vera að fá misvísandi skilaboð frá forstjóra barnaverndarstofu sem hefur sagt í fjölmiðlum að rekstur Háholts hafi verið sóun á almannafé og ekki verjanlegt að setja fjármagn í þessa stofnun en við látið hafa þetta eftir sér já, allavega í nokkrum blaðagreinum og fjölmiðlum hef ég séð þetta hins vegar kom forstjóri barnaverndarstofu á fund með starfsmönnum Háholts þar sem hann óskaði eftir þeirra liðsinni í því að reyna að ná frekari fjármagni inn í stofnununa til þess að hægt væri að halda út í rekstrinu. Og það er alveg ljóst að þarna fer ekki saman hljóð og mynd. Þannig að ég held að sé mjög mikilvægt að byggðar að fái að raun og voru samtal millilega laust við fóstjóra barnaverndarstofu það hver raun staðan er. Ef að þetta snýst peninga, þá er það eitthvað sem við klálega getum aðstoðan í að reyna að berjast fyrir því að fá auki fjármagnandi inn. En það er mjög sérstakt að óska eftir auknu fjármagni í heimili sem að menn hafa sjálfir ítrekað tjáðsum að væri sóun á fjármagni að reka. Þannig að einhverstaðar eru misbrestir í þessu öllu og því mikilvægt að eiga millilega laust samtal við forstöðu með barnaverndarstofu og mjög mikilvægt er í sveitafélagi Skagafjörð, það er aldrei óoft ítrekað mikilvægt fyrir okkur að hafa þessa starfsemi hér enda mikil fagþekking og reynsla búin að safnast upp á Háholti sem að ég er alveg samfærað að gæti nýst málaflokknum. Nú sjötti liður er umsagnarbeiðni þingsályktunartillögu opnun neyðarbrautar á Reykjavíkurflugvelli. Þar var lagður fram tölvupóstur það sem umhverfis og samgöngunefnd sendir til umsagnar þingsályktunar tillögum opnun neyðarbrautar og sem byggðar á fagnar og styður eindregið enda mikið öryggismál finna að dreifu byggðir landsins. Nú sjöundi liður er arðgreiðsla lánasjóður sveitafélaga en hérna hlutur sveitafélagsins í arðgreiðslu ársins eru 11.484.000 en til frádráttar kemur fjármagnstekjuskattur af upp að 2.296.000 rúmar. Áttundi liður er beiðnum samstarfið tengingu ljósleiðarakerfis frá Vodafone en þar kemur bréf það sem óskað er eftir viðræðum við samstarf á uppbyggingu ljósleiðarakerfis í Skagafirði og beiðar á samþykkir að vísa erindinu til veitunefndar sem hefur með þessi mál að gera. Níundi liður var vinabæðamóti í Kögu 30. maí til 2. júní. Þar var lagður fram og farið yfir dagskrá. Nú tíundi liður var málþing innleiðingu sáttmála Sameinuðu þjóðanna réttindi fatlaðs fólks. Og beðar á samþykkir að Greta Sjöfn Guðmundsdóttir verði fulltrúi sveitarfélagsins á málþinginu. Það verður haldið 12. apríl næstkomandi. 11. liðurinn var rafbílar en það var lagt fram. Verður það haldið í maí? Já, það verður haldið í maí. Tölvupósturinn 12. apríl. Ég biðst velvirðingar. Málþingi verður haldið 16. maí. Það sennilega seint að senda þig á málþing 12. apríl. Já, 11. liður er sem sagt rafbílar. Þar er lagt fram yfirlit frá veitu og framkvæmdasviði sveitarfélagsins yfir úrval bifreiða sem drifnar eru á rafmagni eingöngu og gætu hentað vel í rekstur sveitarfélagsins og samþykkti bifreiða tók vel í það að keyptu verði rafbíl fyrir sveitarfélagið og felur sveitarstjóra komið tillögur fyrir ráðið. Nú spretta þessar hleðslustöðvar hér upp eins og gorkulur út allt land og bílónum fjölgar og dragnið þeirra lengist. Þannig að ég held að sé mjög mikið gæfuspor fyrir sveitarfélagi og við eigum að sjálfsögða vera í forgrunni í því að vera með umhverfisvæna bíla, rafmagnsbíla hér og ég held að þetta verkefni gæti gengið mjög vel hér í innan sveitarfélagsins. Þannig að það verður gaman að fylgjast með þessu. 12. liður eru fasteignirnar hásæti 5A og 5D. En þar var lagt fram bréf frá Héraðssjóði Húnavatns og Skagafjarðar prófjastdæmis varðandi þessar fasteignir og lýsi stjórnsjóðsins vilja sinn til að ræða það að selja meðeigendu sínum Akarhrepp og sveitarfélagið sinn hlut og samþykkti byggðarráðafélagsviði stjóra stjórnsýslu og fjármálasviðis að halda áfram með málum. 13. liðurinn er Steintún. Þar var lögð fram bókun frá landbúnaðarnefnd þar sem að landbúnaðarnefnd leggur til að landspildinu úr landi Steinstún sunna við Hrímisvöll verið lokaði sumar á meðan gengið frá lóðasamningnum hús og skilgreina vatnsverndarsvæði. Landbúnaðarnefndin leggur til við byggðarráð að ekki verið leið beit eða dýrahald á svæðinu sumar sem byggðarráð samþykkir. Og samþykkir það þangað til annað er ákveðið, segir bókunni. 14. liður er fyrirspurn og svörum viðhald og uppbyggingu Reykjastrandavegar og Hegranesvegar. Þetta er lagt fram hér til kynningar til þingskjal 635 og þetta er svar samgöngu og sveitastjórnarráðherra við fyrirspurn frá Bjarna Jónssyni þrjá tengivegi, það er Hegranesveg, Reykjastrandarveg og Vatnsnesveg. Og ég ætla nú ekki að halda að hafa langa töl þetta, ég hef nú einhvern veginn trúa því að Bjarni Jónsson vilji koma hér upp sjálfur og fara yfir þetta mál sitt og hérna, þannig að það er óþar að fara yfir það tvisvar. En þetta er því besta mál og kann ég Bjarni mikla þakki fyrir að vekja athygli og máls á þessu máli á Alþingi. Nú, 15. liður er farskólin, aðalfundaboð, þar var lagður fram til kynningar tölvupóstur, það sem er búið til aðalfundar 10. maí. Nú, 16. liður er vorþing sveitarstjórnarráðs Evrópuráðsins, það er sömuleiðist í kynningar, tölvupóstur frá sambandinu dagsetningu, það er 27. apríl, sem þessi fundur var. Fleira var ekki tekið fyrir á þessum byggðarráðsfundi. Takk.
Þakkaði fyrir Stefán og orðið er laust um þessa miklu fundagerð í 16 liðum. Bjarni, gjörðu svo vel.
Er þetta hérna? Svona. Já, forseti og sveitir sérna fulltrúar. Já, það er allmörg mál hér á dagskorunum sem að það er ástæð til þess að ræða. Þetta er kannski aðeins að samt að velja nokkur úr. Fyrst er það hér í þriðja liðnum. það eru boðaða breytingar á starfsemi heilbrigðiseftirlita að það er að segja þessi stefna ætla að taka verkefni eða útgáfu leyfa en frekar frá heilbrigðiseftirlitum og færa til umhverfisstofnunar. Þetta er svo sem ekkert annað heldur en bara þetta er verið að skapa tekjustofna fyrir umhverfisstofnun og ríkisstofnanir fyrir sunnan. Það er bara það sem þetta er. Og þessu muni blæða fyrir það eru sveitafélagin sjálf og fyrirtæki sem að þurfa að þjónustu að halda. Og þetta birtist okkur á svo margan hátt, þessi sýn eða þessi stefna, það sem að heimafólk er ekki treystandi nánstu nokkrum sköpu hlutu, það þarf að draga allt inn í móðurstofnanir í Reykjavík sem helst eru þá þessar ríkisstofnanir. Þannig að ég held að það sé mjög mikilvægt að þetta sé lamið svolítið vel tilbaka þetta mál og þetta stoppað sem ekki verið að grafa svona undan heilbrigðiseftirlitunum okkar. En þessi hugsun kemur fram í svo mörgu eins og til dæmis núna förum uppi varandi haf og strandsvæði þar sem að sveitafélagin ekki hafa neitt nánast að segja að vera með einn af fimm í hverju svæðisráðum og við nánast þá alltaf undir ef eitthvað kemur þar upp og þar eru þá stofnanirnar þrjár fjórar sem eiga þá að ráða málum og svo framvegis. Þetta er allt á sömu bókina. Þannig að það er mikið eftir að við spynnum vel við og það var gott álind sem fór hérðan fór heilbrigðiseftirlitinu líka og mikið vegt. Og líka gott að sjá að sambandi stendur með okkur núna í þessu. Þeir hafa ekki öllu stundum haft vita á því þegar þeir hafa átt fulltrúi hinum með þessum samráðshópum það sem að hafa verið saman álindin sem hafa hnýið þá áttin að taka frá okkur verkefnum meðanlands frá heilbrigðiseftirlitinu. Þetta er þá allavega í rétta átt. Nú síðan er það hér í sjötta liðjá. Það er þingsályktunartillaga um opnun neyðarbrautar á Reykjavíkurflugvelli. Þetta er mál sem við höfum átt ályktað hér og látið vita okkar afstöðu og mikilvægi í þessu. Þannig er það enn og aftur sá landsbyggða þingmaður sem hefur staðið sér hvað best á þessu kjörtíðanbili sem af er. Þórunn Egilsdóttir sem að fer fyrir hópi í fólk sem að mæli fyrir þessu máli og gott að við stöndum endireið á bakvið það eins og hér í þessu við eigum ekki að gefast upp í þessu, alls ekki, það er svo mikið undir. Nú, ég vil sérstaklega nefna þetta því að það er svona reikvöld fólkið í sumum öðrum flokkum á Alþingi í þessu málu. Man fá jafnvel pústra fyrir því að halda þessu málum á lofti í öðrum samtökum þar inni. En það er síðast skipt sem hæli framsóknarflokknum í dag. Og það er nógu billið. Það er þetta mikilvægt að halda þessu málum algjörlega á lofti. Nú síðan eru áfram með vegina. 14. lið, með Reykjastrandavegin og Hauranesvegin. Þetta eru vegi sem við höfum til að tala mikið hér og íbúarnir hafa verið með undirskriftalista og reynda að bera mál sín fram og við höfum tekið undir og sveitarstjórn. En það er vant að tala sér upp á að eitthvað það við gerst eins og reyndar víðar á landinu. Við sjáum að mér séu kvenfjölu hér í næstu hreppu ferna álættu máli sem er gott. Þetta sé ágætt að það taki sem flestir þetta upp. Þannig stoppuðum við til dæmis þessu sínum tíma innflutningin á hráakjötinu. Þá voru kvenfélög landsins og alls konar samtök hingað og þangað sem að öll sameinast að hafa skoðun á því. En þessi vegir, það liggur fyrir með við svarið það sem að var spurt hvað til stæði með framkvæmdir og viðhald á þessum vegum Reykjastrandavegi og Hauranesvegi. Að það stendur ekki mikið til á næstunni. Rétt að klára að leggja á smá stubb sem að búið að vera undirbúa í nesunu en eftir stendur að vegurinn er alveg ónýttur hinum megin og lítið sem á að gerast eða nánast ekki neitt á Hergilsstöndinni. Munurinn á þessum tveim vegum er þó sá að að vegurinn í Hærnesinu mögulega ber, undirlega ber það að hann gæti að vera að leggja malbygg á hann eins og hann er sem sagt aðeins skemmri skýr en náttir reikistandar vegur þyrstir líklega að byggja allan upp til þess þannig að það er þá meiri framkvæmd og þá var líka spurt um afstöðu ráðherrans til þessa að setja þetta í forgang og það liggur líka fyrir að þetta er ekki að fara við erum ekki að fara svo frumkvæðu koma þeirri áttinni umfram aðra framkvæði sérstaklega þannig að óbreyttu er ekkit að fara að gerast í vegabótum að þessum tveim vegum en ráðherra bendir hins vegar réttilega á í sínu svari og það byrja líka halda því til að haga að hann er nýkomin til starfa í þessu ráðuneyti og tekur við því eins og það er að hann bendir líka á ábyrgð alþingis í þessu þetta er ekki bara samgönguráðherra þetta er líka alþingi með sínum ákvörðunum og áætlunum þannig að það þarf að herja á fleiri staði en svörin þá allu vonbröðum kannski vissum að svo sem að það stóð ekki mikið til en var að kannski vonast til þess að fá aðeins með umræðum og gefa ráðherrann tækifæri til þess að koma aðeins svona myndulega að því að segja að þarna þyrfti að gera meir en byggður að álægt er hérna um þetta og enn einu sinni hefur álægt áður um þessi mál þannig að það er ekki annað að gera en að halda þessu þétt áfram á lofti mikið hagsmunamál fyrir okkur nú fleira er það ekki hér í þessi fundargerð sem ég ætla ræðað sinni takk
Takk að Bjarna fyrir ég held að ég hafi mér hafi nú yfir sérst að vísa fyrsta liðnum til liða númer 10 í fundargerðinni það gera það allavega þá aftur hafi ég ekki gert það á þann fleiri sem vilja taka til máls Stefán gjörðu svo vel
Já, fórseti ágætu sveitastjórnar fulltrúar heyrðu, ég var að aðeins að taka til málsetnum lið númer 3 en áður en ég geri það kannski þá ákvað mér nú að þakka fulltrúa VG og óháðara hér sérstaklega góðvörði í garð Framsóknarflokksins á Alþingi en svona ég hafðist nú kannski fullsnefnt með hvað lítið er búið að fundinum að hann sé búin að loka fyrir það að heila Framsóknarflokknum meira á fundinum það nú ýmislegt sem getur komið upp óvænt og hefur nú gert það í gegnum tíðin á þessum Þannig að við skulum, ég beða nú að halda því opnu en það sést mál 3 hér drög að umsóknum hollustuhættu og mengunarvarnir ég ætla að leggja til að við gerum bókun Byggðaráðs að bókun sveitastjórnar með þeirri breytingu þá að sveitastjórn tekur undir umsókn sambandsins og getur ekki stutt að frumvarpi verða lögum sveitastjórn hafnar öllum áformum að færa alla útgáfu starfsleifa til umhverfisstofnunar endur að þær illa ígrundaðar ég sérst legg til að þessi bókun verði gerð að bókun sveitastjórnar takk
Fyrir Stefán, fleiri sem að vilja að taka til máls, Sigríður gjör svo vel.
Forseti, sveitastjórn og fulltrúar, ég vildi bara koma hérna upp sem formaður heilbrigðis eftirlitsnefndar Norðurlands vestra og þakka ykkur fyrir þennan stuðning. Þetta er nefnilega einhvað sem við verðum að berjast hart fyrir, ekki bara í þessum máli, heldur við erum búin að tapa þetta í Airbnb-dæminu. Þar sem að sýslumann í Reykjavík er núna með leyfisveitingu þar og þetta er ekki að ganga upp. Og þetta er bara að flækja málin og gera hlutina miklu erfiðara og núna veit enginn hver hefur völdin til að taka leyfin frá. og hverjir eiga að gefa þetta út og hverjir eiga að fylgja þessu eftir. En ég vil bara aftur þakka ykkur fyrir.
Takk fyrir þetta. Fleiri sem ætla að taka til máls, Viggó, gjör svo vel.
Já, forseti ágætu sveitarstjórnarfulltrúar. Ég ætlaði nú bara aðeins að ræða hér málefni Háholts. Ég veit að það hefur kannski engin unnið eins mikið í því eins og Stefán Vagn. Hann hefur átt fáar ferðir til höfuðstaðvarðins til fundar við ráðherra og ráðamenn. Og mér finnst það mjög dapurlegt og köld vaskusa í okkar andlit Skagfirðinga að það standi til að loka Háholti 1. júlí og það sé ástæðan fyrir því að það vanti fjármagn til þess að reka heimilið en á sama tíma þá heyrum við það að það eru til peningar til þess að byggja nýtt heimili í Reykjavík fyrir 500 miljónir og ég held að ég veit ekki hvað við svo sem eigum til bræðs að taka en ég held að við þurfum virkilega að spynna fast við fótum til þess að þetta verði, þessi gjörningur verði ekki að veruleika. Eftir því sem að mér skilst að þá er eftirspurn eftir þessari þjónustu og að sjálfsögðu er það barnaverndar yfirvöld sem að stýra því en sá sem við stýrið er, hann getur nú stýrt þangað sem hugurinn er, þannig að ég skal ekki trúa því að þessu meðferðarheimili verði lokað. Ég bara trúi því ekki. Þannig að ég skora okkur öll þeir sem að getum að komi þar að máli að gera þessa ákvörðun forstjóra barnaverndarstofu að veruleika. Ég trúi því ekki. Aðeins varðandi málefni vegana, að auðvitað er það þannig að við höfum nú séð það núna síðustu ára, það eru engir peningar til nýframkvæmda svo heiti geti í Skagafirði og þó víða verið leitað hér á Norðurlandi vestra og við þurfum náttúrulega að reyna með öllum ráðum að ná fjármagni til þessa að ná örum í þessa vegi. Þetta er algjörlega óviðunandi eins og staðan er í dag. Læt þetta duga, takk.
Takk að fyrir Viggó. Þórdís, gjörðu svo vel. Forseti, ágætu sveitarstjórnarfulltrúar, nokkur orð varðandi málefni Háholts og þá dapurlegu stöðu sem virðist vera þar uppi og það sem mér er nú efst í huga er þessi ótrúlega framganga barnaverndarstofu og forstjóra hennar sem hafa nú verið með daldi sérstakar yfirlýsingar og verið yfirlýsingar glaðir finnst mér og til að mynda gefi í skina hér sé erfitt að nálgast fagfólk sem við þetta vitum að stendst nú ekki nema kannski einstaka tilfelli þannig ég held að sé afskaplega brýnt að fá fund með þeirri stofnun og láta menn raun og veru láta þá koma fram þá með þau rök sem að þeir telja gilda í þessu en láta þau líka segja okkur að frá þá augliti til auglitis ekki vera með millileiði eins og Stefán var að nefna Já, það er svo margt sem að ég held að sé ósagt í þessu og sumt allt og mikið sagt. Þannig að endilega að við náum fundi þeirra sem fyrst. Þakka þér fyrir Þórdís. Bjarni, gjörðu svo vel.
Já, forseti og sveitarstjórnarfulltrúar. Ég langaði að gera það tillögu minni að við tökum hérna fyrir hlutan úr bókun Byggðaráðs varðandi vegina, Hverfjarðarsveginn og Reykjastaðavegin. Gerum hana álutur sveitarstjórnar og það, þessi fyrir hlutin er sveitarstjórnarfulltrúar með leyfi forseta. Byggður á skorar á samgönguráðherra og Alþingi að tryggja nauðsynlega fjármuni til vegabóta og uppbyggingar á Hærumisvegi og Reykjastandavegi og leggur áherslu á að ekki verði frekari bið og nauðsynlegum vegabóta verði sinnt og veginni byggður upp eins og þarf og lagt á það bundið slilla. Viðhaldi vegana hefur verið stórlega ábótavant undanfarin ár þrátt fyrir stórugna umferð og ástand þeirra afa slæmt og veginni beinlega sættilegi punktur. Þetta verði þessi fyrirhluti verið. Gerður að okkar samvittir. Takk.
Þið þakka Bjarna fyrir. Nú það eru þá komna hér tvær tillögur. Fyrst hér tillagan frá Stefáni bókun að gera bókun að taka undir bókun að gera bókun Sambands íslenskra sveitarfélaga bókun Byggðaráðs var ekki þannig
gera
Byggðaráðs bókun Byggðaráðs bókun sveitarfélags já að sveitarstjórnar akkurat þannig Byggðaráð. Þetta var liður númer 3, ekki rétt. Og viljiði að ég lesi þessa bókun þá eins og Stefán vildi hafa hana. Bókunin væri þá svona. Sveitarstjórn tekur undir umsögn Sambands íslenskra sveitarfélaga og getur ekki stutt að frumvarpi verða lögum. Sveitarstjórn hafnar öllum áformum að færa alla útgáfu starfsleyfa til umhverfisstofnunar enda eru þær tillögur illa ígrundaðar. Viljið eitthvað ræða þessa bókun? Þeir sem eru samþykkið gefið merki og hún er samþykkt með öllum greiddum atkvæðum. Bjarni Jónsson var með aðra tillögu og það var í lið númer 14.
Það var stuðar hérna.
Og til að Bjarna að bókun var að sveitarstjórn skorar á samgönguráðherra og Alþingi að tryggja nauðsynlega fjármuni til vegabóta og uppbyggingar á Hegranesvegi og Reykjastrandavegi og leggur áherslu á að ekki verði frekari bið og nauðsynlegum vegabótum verði seint og vegirnir byggðir upp eins og þarf og lagt á það bundið slitla. Viðhaldi vegana hefur verið stórlega ábótavant undanfarin ár, þrátt fyrir stórreikna umferð og ástand þeirra afar slæmt og vegir til beinlíns hættulegir. Nú þeir sem að samþykja þessa bókun, við merki að það er allir. Nú þá er komið að bera þessa fundargerð upp í heild sinni og ég byrja ekki að merki þeir sem að samþykkið. Hún er samþykkt með öllum breytum atkvæðan. Þá eru ekki fleiri fundargerðir hjá byggðaráði og næst förum við hér í fundargerð atvinnumenningar og kynningarnefndar frá 27. apríl, Gunnsteinn. Formaður, gjörðu svo vel.
Forseti, góður sveitarstjórnar fulltrúar. Já, það er fundur sem haldið var 27. apríl síðastliðin. Og það voru tvö mála á dagskrá. Það er annars vegar samfélagsvenlögun Skagafjarðar 2017. Það er setningu Sæluvíkur 2017 verði annars inn veitt samfélagsverðlega Skagafjarðar. Verðlaunin er álegg og veitt þeim einstaklingi fyrirtækið að stofnum félagasamtökum í sveitarfélaginu Skagafjarðar sem þykja standa sig afburða vel í að efla skaffi samfélag. En atvinnu menningar og kynningarnefnd bárust fjölmargar og afar góðar tilnefningar til samfélagsverðlega Skagafjarðar. En nefndi samþykkir að veita Kristmundi Bjarnasinni verðlaunin að þessu sinni fyrir afar góð störf í þágu samfélagsins til áratuga. Annað mál á dagskrá var stefnumótun í ferðaþjónustunni en þar voru lögð fyrir drög að stefnumótun. Það var svo í annað sinn sem við fengum drög af þessu. Kynnt fyrir okkur og við nefndin samþykkti drögin fyrir sitt leyti. Og þau heldur síðan áfram til kynningar hjá ferðaþjónustunni. Það er ekki gert á þessu fundi.
Þakka Gunnsteini fyrir. Orð er laust. Og þakk við þessir engin hljóðs og ég ber fundagerðinu upp og byrði ykkur að gefa merki til staðfestingar. Hún er samþykkt með öllum greitum atkvæðum. Og það er önnur fundagerð. Atvinnumenningar og kynningarnefndar frá 4. maí, Gunnsteinn, gjörðu svo vel.
Forseti, góðan sveitarstjórnarfulltrúar. Það eru einnig tvö mál sem lágu fyrir fundinum 4. maí. Og það var í fyrsta lagi stefnumótunarvinnan sem er vinna sem fór á stað fyrir rétt rúmlega ári síðan og er nú komin á enda. En undir til fundar við okkur komu Þórhildur Jónsdóttir og Rúna Máni Gunnarsson frá Félagi ferðaþjónustunnar, Davíð Jóhannsson frá SSMV og Þorgeir Pálsson frá Þorp EHF tók þátt í fundinum símleiðis. En þetta var sérstætt farið yfir þá vinnu sem að Þorgeir Pálsson hefur unnið í samvinnu við ferðaþjónustuna á síðastliðnu ári. Þar sem að hefur verið farið oní stöðu ferðaþjónustunnar, það hafa verið gera kannanir og það hefa komið einhverja niðurstöður og einhverja tillögur. Nú að frá okkar hálfu höfum við hálfu sveitarfélagsins þá höfum við kannski ekki fært lagt neitt rosalega margt til efnislega. Þetta hefur markmiði var jú að fá ferðaþjónustuna til að móta sína sín á ferðaþjónustu í Skagafirði. Þetta hafði áður verið gert fyrir allmörgum árum, allavega gildi frá 2006 til 2010 sú stefnumótun og út úr henni allavega kom stofnun á félagi ferðaþjónustunni í Skagafirði sem var mjög jákvætt spor og ég vænti þess að þessi stefnumótun verði ferðaþjónustunni í Skagafirði til góðs. En atvinnu menningar og kynningarnefnd samþykkti þessa stefnumótun fyrir sitt leiti, en stefnumótunin verður kynnt á fundi á Hólum í Hjaltadal á morgun klukkan 13. Annað mál var styrkbeiðni sýningu Guðrúnar frá Lundi, en það var tekin beiðni styrk vegna sýningar ævi og ritstörf skáldkonur Guðrúnar frá Lundi, en atvinnu menningar og kynningarnefnd gat ekki orði við erindinu, en óskar aðstandendum góðs gengis. Fleira var ekki gert á þessum fundi.
Takk fyrir þetta. Orðið laust. Bjarni, gjörðu svo vel.
Já, forseti og sveitarstjórnar fulltrúar. Þetta er fyrstvarðandi fyrsta liðin. Ég lýsa ánægði minni með að þessi vinna hafi verið að fara fram. Við erum búin að vera að fara reglulega í þessa stefnumótun hér og uppfara hana og það breytast líka hratt tímarnir og umgjörun öll. Þannig að það eru nýjar áskorun í viðfangsefni og tækifæri og slíkt. Þannig að bara til hamingju með það og að vera að koma þessu frá á morgun og kynna þetta. Ég vil líka ræða hérna annað liðin í dagskránni og það er styrkbeiðin um sýningu Guðrúnar frá Lundi. Ég ætlaði að fara, ég var svolítið hissa þegar ég sá að þessi hafði alfarið verið hafnað þessari beiðinni og ætlaði að fara að skoða hana og þá náttúrulega er þetta skjæl ekki undir máli. Þannig að það var kannski ekki auðvitað að kynna sér að nákvæmlega hvort að umsögn hefur verið svona slæm eða svona þó að það sé kannski að þetta áallega um hvað þetta snýrist. En ég held að ég bara veit að það er gríðarlegt tækifæri hér að gera meira og vinna meira með verk Guðrúnar frá Lundi og við vitum að það er mikill áhugi hér á Íslandi líka og í fræðasamfélaginu á hennar verkum og fyrir nokkrum ára síðan þegar var haldið málþing í Fljótum verk hennar og rætt var ýmsum hliðum að þá var það einn fjölmennasta samkoma sem hefur verið haldin í Fljótum síðari árum fyrir utan réttarböll og einhverja slíka uppákomur. Þannig að ég held að við þurfum að kannski gera betur í þessum efnum og þau sem hafa verið að vinna þessu og þessum Kristín og fleiri hafa verið að gera sérstaklega fína hluti og við eigum svo mikla möguleika að vinna meira með þetta mál og ef það er ekki til peningar í þetta verkefni eins og önnur verkefni sem hefur verið að styðja þá strax bara staðið fyrir óska fólki að velfarna þá hefur nefndin og starfsfólkina líka tækifæri til þess að bjóða fram einhverja aðstoð eða liðveislu við verkin sem á að fara að vinna þó að skorti á ef menn treysti sér ekki til þess að styðja verkin fjárhagslega þá hefur oft gagnast að geta boðið á móti í staðinn að aðstoða fólk við ýmislegt sem að hugmyndum og framkvæmdinni tengist. Þannig að það er svona ákveðum vonbrigði allavega við fyrstu sín að sjá þess að hafna sem svona hvort sem það verið að veita nákvæmlega þessa upphæð eða þá að sína svona smá liti að veita þeim aðstöði. Nú veit ég ekki hvernig erindið hljóðaði þannig kannski var þetta bara svona slæmt erindi að það var ekki hægt að styðja. Þannig ég myndi kannski vilja að fá hverja smá greinagerðum lýsing á því hvað þetta snerist. Þetta er allavega ekki hérna undir sko sveitarstjórnargögnum, ég var ekki búinn að leita mig, er þetta? Býttu nú við.
Bara síðan.
Já, allavega ekki hérna í þessum. Er þetta, ok. Ekki hérna svona eins og fylgiskjöld.
Nei, nei, það hérna.
Býttu, já.
Býttu okkur hérna. Nei, ok, ertu ekki með að segja
þetta. Afsakið þetta. Ég hef verið að fara að tækni námskeið hérna. Já, það er ég ekki, svo sem bara, en ég bara komið að þessu að, mér finnst þetta vera verkefni sem við höfum að horfa á og reyna að stýða við. Já, hérna.
Bjarna fyrir, Þórdís, gjörðu svo vel. Forseti, góður fulltrúar, 17. fulltrúar, aðeins varandi annar liðin, styrkbeiðinni vegna sýningar um Guðrún frá Lundi. Þá var það svo að það var óskað eftir því að þessi sýning yrði í safnahúsinu og því, við tókum því vel og ætluðum að bjóða fram sem sagt það að vakta sýninguna, hún yrði opin á sama tíma og bókasafnið er opið, þar að segja frá 11 til 6 eða raunar frá 8 til 6 meðan húsið er opið. Þannig ekki þetta að kosta mannahald eða yfirsetu á sýningunni, en sýningar haldarar kusu að fara með sýninguna annað. En ég veit nú til þess að aðstandundur sýningarinn hafa fengið styrki til sýningarinnar.
Þakka Þórdísi fyrir. Gunnstu, gjörðu svo vel.
Forseti og góða sveitarstjórnarfulltrúar. Það er ekki, það er alveg ljóst að hugmyndin er ágætt. Ég vil nú ekki fara út í svona einstaka liði hérna með umsóknina. En við getum bara, það má segja að hún var ekki fullnægjandi. Og það er bara eftir að vinna, heilmikla vinnu í þessu. Hins vegar er það líka þannig að við erum að greiða þegar sem var fóð uppbyggingarsjóðs og það er náttúrulega mikið æskilega að svona verkefni komi inn þar og frekar heldur að þetta komi í gegnum nefndina. En ég tek undir það með Bjarna að það er full ástæða til að huga að árlegi Guðrúnar frá Lundi. Það er alveg hárrétt. Takk.
Takk að Gunnstinni fyrir. Fleiri sem vilja ræða þessa fundargerð atvinnu menningar og kynningarnefndar. Svo er ekki, svo ég ber fundargerðinu upp og byrði ykkur að gefa merki þeir sem eru samþykk. Bjarni Jónsson óskar eftir að sitja hjá við lið 2. Þá er hér næsta dagskrá fundargerð landbúnaðarnefndar. Gunnsteinn, heldur ekki áfram upp lestrinum, gjörðu svo vel.
Já, forseti, sveitarstjórnarfulltrúar. Já, þetta er fundur landbúnaðarnefndar sem haldið 25. apríl í Ljósheimum. Þar voru fimm mál á dagskrá. Það er eitt, það er Steintún landspilda, en landbúnaðarnefnd leggur til að landspildun úr landi Steinstúns sunnan við Hrímishöll verði lokað í sumar. Á meðan að verið er að ganga frá lóðasamningum og húsin, skilgreina vatnsverndarsvæði. Landbúnaðar leggur til við byggðaráð að það verði ekki leið beit eða dýrahald á svæðinu sumar. Svo kom frá hérna áður í fundagerð. Nú, annað mál var fjallskýrarreglugerð fyrir Skagafjarðarsýslu endurskoðun. En þar voru drög að endurskoðari fjallskýrarreglugerð fyrir Skagafjarðarsýslu lögð fram til kynningar. Þrjú var ársreikningur 2016 fjallskýrarsjóður Hegranes. Það er lagður fram til kynningar ársreikningur fjallskýrarsjóðs Hegranes fyrir árið 2016. Fjórði liður ársreikningur 2015 fjallskýrarsjóður Vestur Fljóta. En þar var lagður fram til kynningar ársreikningur fjallskýrarsjóðs Vestur Fljóta fyrir árið 2015. Og fimmti liður þar var lagður fram til kynningar ársreikningur fjallskýrarsjóðs Sauðárkróks fyrir árið 2016. Sjötti liður voru refa- og minkaveiði 2017. Veiðimenn komu á fundin undir þessum dagskrálið. Komu refa- og minkaveiðimenn til viðræðu veiði tilhögun ársins 2017. Mættir voru Þorsteinn Ólafsson, Steinþór Tryggvason, Pálmi Ragnarsson, Garðar Jónsson, Elvar Jóhannesson, Hans Birgir Friðriksson, Stefán Sigurðsson, Birgir Hauksson, Herbert Hjálmarsson, Kristján B. Jónsson, Marino Indriðarsson og Jón Númarsson. Landbúnaðarnefnd samþykkti síðan að greiða til vegna refa veiða ráðinna veiðimanna 18.000 krónur fyrir grendýr, 7.000 krónur fyrir hlaupadýr og vetraveiði. Verðlaun til annarra fyrir unnið ref 7.000 krónur en greitt verður til minkaveiða ráðinna veiðimanna 7.200 krónur fyrir unnið dýr. Verðlaun til annar að vera 1800 krónur á dýr. Fleira var ekki gert á þessum fundi.
Þakka þér fyrir, Gunnsteinn. Það er ekki einhverju sem vilja ræða fundagerð landbúnaðarnefndar. Svo er ekki, þannig að ég ber fundagerðin upp og byrja ykkur að gefa merki. Til samþýttar. Hún er samþýtt með öllum greittum atkvæðan. Og skipulags- og byggingarnefnd er þá hér næsta dagskrá. Fundur frá 3. maí, Viggo Jónsson. Formaður, gjörðu svo vel.
Forseti góður sveitarstjórnar fulltrúar. Það var fundur í skipulags- og byggingarnefnd. Þar voru á dagskrá 14 mál. Það er fyrsta mál á dagskrá, það var Hofstaðasel umsókn byggingarrétt. Það var Bessi Freyr Vésteinsson og Sólrún Ingvadóttir fyrir hönd Sels EHF sem er þinglýsti eigandi í jarðarinn á Hofstaðasels. Óska eftir heimild til þess að stofna byggingarrétt í landi jarðarinnar. Og er að byggingarrétt vegna fyrirhugaðra fjósbygginga frá byggingarréttnum er fyrirhugað að leggja vegslóð að Siglufjarðarvegi sem nýtist sem rekstrarleið fyrir gripi og sem aðkoma að túnum. Umsókn vegagerðarinnar þarf til að líka þarf að líka fyrir varðandi rekstrarleyfið en þetta var samþykkt. Annar liður það er Ármúli umsóknum byggingarrétt, það er Hermann Þórisson, þinglýstur eigandi Ármúla. Óskar eftir heimildi skipulags- og byggingarnefndar til að stofna byggingarreit í landi jarðarinnar og er byggingarreit vegna tveggja gestahúsa og þetta erindi var samþykkt. Þá var það þrjú barð og fyrir barð umsóknum sameiningu jarða. Það er nú yfirleitt þannig að við erum að hluta sundur jarðir þannig að þetta var nú svona ánægilegt að þarna vorum við að fá beiðni það að stækka og sameina tvær jarðir í eina. En með bréfi dagsettu 3. apríl síðastliðin Óskar Ólafur Helgi Martinsson og Rúnar Martinsson fyrir Bars EHF, þinglýstir eigendur jarðana Bars í Fljótum og fyrir Bars í Fljótum. Heimildar skipulags- og byggingarnefndar og sveitarfélagsins Skagafjarðar til að sameina framangreindar jarðir. Og það voru framlegðir uppdrættir af gerðir af stoð. Og þetta erindi var samþykkt. Nú, Túngata, fjórði liður, það Túngata 10, umsóknum tímabundna breytta notkun, það er Indriði Þóttn Einarsson sviðstjóri veitu og framkvæmdasvís, sæki fyrir hönd eignasjóðs sveitarfélags Skagafjarðar heimild til að breyta notkun íbúðarhúsins Túngötu 10 á Hofsósi. Sótt er að breyta notkun hússins tímabundi til 2 ára í leikskóla og þetta erindi var samþykkt. Fimmti liður, það neðri ás, það umsóknum byggingarreitt, Erlingur Garðarsson, neðri ási, óskar eftir heimild skipulags- og byggingarnefnda til að stofna byggingarreitt fyrir fjós í landi jarðarinnar. Og það voru hnýtsettir afstöðu uppdrættir gerðir að stóð, verkfæðistofu, og þetta erindi var samþykkt. Sjötti liður, það var Eiratún 1, það var umsóknum lóð, Magnús Freyr Gíslason og Kolbrún Dögg Sigurðardóttir, sækjum lóður að Eiratún 1 á Sauðárkróki fyrir einbýlshús og það var samþykkt að útluta þeim lóðinni. Sjöndi liður, það var sveitarfélagið Skagafjörður umsóknum framkvæmdaleyfi ljósleiðaralogn Marbæli Sauðárkrókur og Indriði Einarsson sviðstjóri veitu og framkvæmdasvið sækjur framkvæmdaleyfi vegna lagningu ljósleiðarastrengs frá Marbæli á Langholti út á Sauðárkróki. En ljóslegar strengur verður plægður niður og fylgir að mestu núverandi hittaveitulög. Verkefnið er samstarfsverkefni Sveitarfélags Skagafjarðar og Mílu í HF sem mun eiga á að reka strengin að framkvæmd lokinni. Og þetta erindi var samþykkt. Já, það var samþykkt að leggja til við sveitarstjórn að veita framkvæmdaleyfið alls og. Áttundi liður þá stóra gröf síðri tilkynningum skógrækt. Og það var með bréfi dagsettu 10. mars í allin var tilkynni skógræktinum fyrirhugaða 20,5 hektara skógrækt að Stórugröf síðri í Skagafirði. Það er óskar eftir afstöðu sveitarstjórnarum hvort framkvæmdaleyfi sé krafist í samræmi við reglugerð. Og á 303. fundi skipulagsbyggingarnefndar þann 5. apríl síðastliðinn var afgreiðslu frestað samkvæmt annarri málsgrein 4. greinar reglugerðar. Númer 772 frá 2012 framkvæmdaleyfi skulu framkvæmdi sem tilgreindar eru í lögum mat á umhverfisáhrifum ávallt háðar framkvæmdaleyfi. Í fyrsta viðauka við fyrsta lið 106 frá 2000 mat á umhverfisáhrifum nánar tiltekið í lið 107 kemur fram að á meðal framkvæmda sem falla undir síaflokk sem eru framkvæmdir sem kunna með tilliti til umfangs, eðlis og staðsetningar að vera háðar mati á umhverfisáhrifum sé nýræktun skóga á alltaf 200 hektara svæði sem breytir fyrir landnotkun. Þar sem fyrirhugað skógrækt breytir núendi landnotkun meðal annars í skilningi skipulagslaga númer 123 frá 2010 úr því að verða landbúnaðarsvæði yfir í að vera skógræktar og landgræðslusvæði samkvæmt 762 í grein skipulags reglugerðan númer 90 frá 2013 er ekki annað að sjá en að hún sé þess háttar framkvæmt sem tilgreindi er í lögum um mat á umhverfisáhrifum og sé því háð framkvæmdaleyfi samkvæmt framangreindu ákvæði reglugerðar númer 772 og 2012. Í ljósi ofan ritsars er það afstaða skipulags- og byggingarnefndar að umsí að ræða framkvæmdaleyfi skylda framkvæmd. Níundi liður, það er mælifells á tilkynningum skógrækt og með bréfi dagsettu 28. febrúar síðastliðin tilkynni skógræktinum fyrirhugaða stækkun á skógrækt að mælifells á land númer 14.62.21. Einnig er óskað eftir afstöðu sveitarstjórnar hvort framkvæmdaleyfi sé krafist í samræmi í reglugerð númer 772 frá 2012. Á 303. fundi skipulags- og byggingarnefnda þann 5. apríl síðastliðinn var skipulags- og byggingarfulltrúa falið að svara erindinu með vísan til afgreiðslu fundarins og frekari lagalegra sjónarmiða. Svarbréf skipulags- og byggingarfulltrúa dagsett 25. apríl 2017 liggur fyrir til umfjöllunar og skipulags- og byggingarnefnd samþykkir fyrir liggjandi drög að svari og vísa því til sveitarstjórnar. Og þá var það tíundi liður, það er Hofstaði tilkynningum skógrækt. Það er mikið skógrækt í Skagafirði greinlega. Með bréfi dagsettu 11. apríl 2017 tilkynni skógræktinum skógræktarsamning á jörðinni Hofstaðir. Einnig er óskað eftir afstöðu sveitarstjórnarinnar hvort framkvæmdaleyfi sé krafist í samræmi við reglugerð nr. 772/2012. Samkvæmt annarri málsgrein 4. greinar reglugerðar nr. 772/2012 framkvæmdaleyfi skulu framkvæmdir sem tilgreindar eru í lögum mat á umhverfisáhrifum ávallt háðar framkvæmdaleyfi. Í fyrsta viðauka við 106. mál 2000 mat á umhverfisáhrifum nánar tiltekið í lið 107 kemur fram að á meðal framkvæmda sem falla undir síaflokk sem eru framkvæmdir sem kunna með tillit til umfangs, eðlis og staðsetningar að vera háðar mati á umhverfisáhrifum séu nýræktun skóga á allt að 200 hektara svæði sem breytir fyrir landnotkun. Þar sem fyrirhugu skógrækt breytir núverandi landnotkun meðal annars í skilningi skipulagsreglugerða númer 123/2010 úr því að vera landbúnaðarsvæði yfir í að vera skógrækt og landgræðslusvæði samkvæmt 60 grein skipulagsreglugerð númer 90/2013 er ekki annars að sjá en að hún sé að þess háttar framkvæmt sem tilgreindir í lögum með mat á umhverfisáhrifum og sé því háð framkvæmdaleyfi samkvæmt framangreindu ákvæmum reglugerðar. Í ljósi ofan ritaðs er það afstaða skipulags- og byggingarnefndar að sé að ræða framkvæmdaleyfi skipta framkvæmd. Svo mörg voru þau orð. Og þá er það ellefti liður það er skógargata 19B umsóknum lóð, það er Ólífiðar Andrésson, sækir lóð skógargata 19B og óskar heimildar til að flýtja á lóðina frístundahús í hans eigu sem nú stendur í frístundalóð í landi Víðimels. Þá er jafnframt óskað eftir ábendingu frá skipulags- og byggingarnefnd mögulega staðsetningu á húsinu á Sauðárkróki ef umbeðin staðsetning í skógargötu 19B kæmi ekki til greina. Þessu erindi var hafnað í þéttbýlinu á Sauðárkróki er ekki til skipulagða lóðið fyrir frístundahús. 12. liður það algata 4 umsóknum breytta notkun. Jóhanna E. Harðardóttir og Ólína Björk Hjartardóttir fyrir hann Drangi gistiheimili HF eiganda efri hæðar íbúðar með fasta númer 213 og 1098 algötu 4 og Sauðárkróki og óskar eftir að samþykki skipulags- og byggingarnefndar Skagafjarðar til að breyta notkun hússins í gistiheimili fyrir hugar er gisti aðstaða fyrir allt að 10 manns. Framangreind eign er í fjöleignahúsi og gerir eigendur neðri hæðar hússins ekki athugasemdir við umbeðna breytta notkun. Þetta var erindi var samþykkt eins og það er fyrir lagt en Viggo Jónsson vék að fundi við afgreiðslu þessa máls og ég mun ekki taka þátt í afgreiðslu eða umræður þetta mál hér á þessum fundi heldur. 13. liður það er Háahlíð 12 umsókn bílastæði við lóð. Það er Jón Pálmason, Háahlíð 12 Sauðárkróki óskar eftir leyfi til að fjarlægja gras jarðveg af norður enda graseyjar framan við Háahlíð 12 og setja hellur í staðinn. Í umsókn kemur fram að stæði sé hugsað fyrir einn bíl. Skipulags- og byggingarnefnd heimilar ekki að gera sig bílastæði utan lóðar en heimilar breikkun á innkeyrslu alltaf 1,5 metri til suðurs. Framkvæmdi skal unnin í samráði við veitu og framkvæmdasvið. Og síðan var 14. liður, það var afgreiðslufundur byggingarfulltrúa. Það var fundargerð 46. afgreiðslufundar byggingarfulltrúa lögð til fram til kynningar. Fleira var ekki gert, takk.
Þakkaði fyrir Viggo fyrir þessa miklu og löngu fundagerð. En þarna eru fjóri liðir sem að ég legg til að verið vísa til sérliðar síðar í dagskráni. Það er mælifellsá, tilkynningum skógrækt, vísa til liða nr. 11 og Stóragröf, vísa til liða nr. 12, Hofstaðir, tilkynningum skógrækt verið vísa til liða nr. 13 og umsókn um framkvæmda leyfi ljósleiðaralög Marbelli Sögurgrúpu vísa til leiða nr. 14. Vekkir athugasemdir við það. En annars er orðið laust. Og það er enginn sem kveður þessi hljóðs. Svo ég ber fundargerðin upp og byggði ykkur að gefa merki þeir sem eru þess að fundargerðin. Hún er samþykkt með öllum greitum atkvæðum. Þá eru hér næst fundargerð veitunefndar. Gunnsteinn, ætla þú að skýra okkur frá fundargerð veitunefndar frá 7. apríl.
Já, fórseti, og sveitarstjórnarfulltrúar. Það er veitunefndafundur sem var sagt, kynningafundur. Það var bara eitt mál á dagskrá, það var haldinn kynningafundur með íbúðum Efribyggðar, Hegranes og Reykjastrandar. Það sem kynnt voru hönnunardrög af mögulegum hitaveitulögnum hvert svæði ásamt hagkvæmnisathugun. Og nú styttist í að þá svo framkvæmd áallinn sem í gildi hjá veitunefnd sé hann er ljúki, sem 2018-19 og því er verið að kanna með þau svæði sem eftir standa á og funda á kanna viðbrögð í búana. En fleira var ekki gert á þessum fundi.
Takk fyrir þetta, orðið er laust. Og ég ber fundagerðin upp og byggði ykkur að gefa merki þeir sem eru samþykk. Og hún er samþykkt með öllum greittum atkvæðum. Og síðari fundagerð veitunefndar er hér frá 12. apríl, Gunnsteinn Gjörsvel.
Já, forseti, það er sveitarstjórnarfulltrúar. Eins og segir það er 37. fundur veitunefndar. Þar er fjögur mál á dagskrá. Það er fyrsta sem sagt, það var svæði utan 5 ára áætlunar en þar var farið yfir efni kynningafundar sem haldið var 5. og 6. apríl. Fyrir íbúða landeigendur í Efribyggð, Hegranes og Reykjaströnd. Og lögð fyrir fundin drauga bréfi þar sem kannaður er áhugi hitaveitu væðingu á áðurnefndu svæðum. Draugin voru samþykkt og sviðstjóra falið að senda bréf á íbúða á landeigendur. En þarna er já þessa þrjá staði ræða Efribyggð sem eru 7-8 tengingar, Hegranes 6 tengingar og Reykjaströnd cirka 10. Nú, annar liður á dagskrá þessa fundar var nýframkvæmdi lítilstæðarhreppi 16-17 en 5. og 30. mars síðastliðin voru opnu tilboð í verki lítilstæðarhreppir vinnuútboð 2017 hitaveita og strenglög á skrifstofu Skagafjarðarveitna að Borgartegi 15 á Sauðárkróki. Eftirfarandi tilboð bárust í verkið steypustöð Skagafjarðar 174.443.600, Vinnuvélar Símonar 146.501.900 og Víðimelsbræður 175.884.650. En kostnaðar áallu verkfræðistofunar stóð var 155.218.000. Veitunefnd felur sviðstjóra að ganga til samninga við lægstbjóðanda Vinnuvélar Símonar EHF. Þriðja mál, Ísor verkefni fyrir Skagafjarðarveitur 2017. Lagt var fyrir fundin erindi frá Ísor þar sem er lögð fram áætlun um verkefni fyrir Skagafjarðarveitur árið 2017. Sviðstjóra falið að fá fulltrúa frá Ísor á næsta fund veitunefndar. Fjórði liður Ísland ljósteinn 2017 framkvæmdir. Laða fram til kynningateikningar vegna lagningar ljósleiðar í dreifbýli vegna þeirra verkefna sem fengu úthluta styrkjum og fjarskiptasjóði fyrir árið 2017. Svæðin eru milli Sauðakrós og Marbælis, Hegranes að hluta, Höfðaströnd og Sléttuhlíð. Sviðstjóra var falið að vinna útboðsgögn vegna framkvæmdanna og áfram verður síðan unnið með önnur svæði. Fleira var ekki gert á þessum fundi.
Takk fyrir og orðið þessa fundargerð veitunefndar er gefið laust. Ég ber þá fundargerðin upp og byrði ykkur að gefa merki við staðfestingar. Og hún er samþykkt með öllum greittum atkvæðum. Þá var hér ein stuttfundagerð, byggingar nefnd sundlegar. Stefán Vagn, gerðu svo vel.
Fórseti ágætu sveitarstjórnar fulltrúar. Það er byggingin sundlaugar. Það er nú skemmstur á því að segja að á þessu fundi voru lögð fram drög af útboðsgögnum sem byggingarnefndin samþykkti að unnið sé áfram eftir. Og já, það var svona rauði þráðurinn á þessum fundi að fara yfir þessi gögn og teikningar, endanlegar teikningar af útliti á áfanga 1 og við býðum spennt byggingarnefndin eftir að fá þessi að þetta fari í útboð sem er þá næsta skref og miða við það sem að sviðstjóri veit og framkvæmdasvið sagði á fundinum að þá er ekki langt í það að við getum farið að bjóða þetta verk út og já, svo sem ekki meir þetta að segja að svo stöddum. Takk.
Það er Stefán er byrjuð, einhver sem vill ræða sundlaugamál eitthvað nánar. Það sinni, svo er ekki svo ég ber þessa fundargerð upp. Við erum ekki á merki í staðfestingar og hún er samþykkt með öllum greittum atkvæðum. Þá eru við búin að fara hér yfir fundargerðir og komið að liðnum almenn mál og það er fyrst hér tíundi liður sem er Sveitarfélagi Skagafjörður ársreikningur 2016 til fyrri umræðu og ég ætla að beða sveitarstjóra Ástu Pálmadóttir að kynna okkur hann, gjöru svo vel.
Já, forseti og aðrir sveitarstjórn og fulltrúar. Ársreikningur Sveitarfélagsins Skagafjarðar fyrir árið 2016 er hér lagður fram til fyrir umræðu. Ársreikningurinn samanstendur af upplýsingum A-hluta sveitarsjóðs og A- og B-hluta samantekin. Í A-hluta er aðalsjóður eignarsjóðs og þjónustustöðvar. Í B-hluta eru veitistofnanir, hafnarsjóður, félagslegar íbúðir og tímatákn EHF. Rekstratekjur sveitarfélagsins Skagafjarðar námu á árinu 4.917 milljónum króna samstæðin í heild. Þar að voru rekstratekjur að hluta 4.239 milljónum króna. Rekstrar gjöld samstæðurna frátöldum afslutum og fjármarsliðum voru 4.314 milljónum króna, þar af að hluta 3.913 milljónum króna. Rekstrar hagnaður á bjelhuta fyrir afslutur og fjármarsliði er 603 milljónir króna, þar af er rekstrar niðurstaða að hluta jákvæð fyrir afslutur og fjármarsliði 326 milljónir króna. Afskriftir eru samtals 189 milljónir króna, þar af 105 milljón króna hjá að hluta. Fjármarsgjöld umfram fjármunatekjur voru hjá samstæðin í heild samtals 257 milljón króna, þar að veru 192 milljón króna fjármarsgjöld umfram fjármunatekjur í A-hluta sveitasjóðs. Rekstrarhagnaður A- og B-hluta árinu 2016 er 252 milljón króna og rekstrarafgangur A-hluta er í ákvæður 43 milljón króna. Eignir sveitarfélagsins Skagafjarðar A- og B-hluta voru í árslok samtals 8.099 milljónir króna, þar að voru eignir A-hluta 6.021 milljón króna. Skuldir og skuldbindingar voru í árslok 2016 samtals 6.093 milljónir króna, þar að hjá A-hluta 4.875 milljón króna. Langtíma skuldir námu alls 3.533 milljón króna hjá A- og B-hluta, auk 556 milljón króna næst ás afborgana. Eigið fé nam 2007 milljón krónu hjá samstæðinni í Áslok og er eigin fyrir hlutfall 25%. Lífeyrisskuldbindingar nema 1158 milljón krónu í Áslok og hækkuðu á milli ára 101 milljón krónu nettó. Veltufé frá rekstri A og B hluta nam 551 milljón krónu, þar af er veltufé frá A hluta 308 milljón krónu. Handbært fé frá rekstri A og B hluta er 633 milljón krónu. Fjárfestingarhreyfingar samstæðuna námu á árinu 2016 226 milljón króna, þar afnámu fjárfestingarhreyfingar í vanalegum rekstrarfjármunum 432 milljón króna. Afborganir langtímalána og skuldbreytingar námu 706 milljón króna, handbært fé hækkaði 149 milljónir króna á árinu og nam það 195 milljón króna í árslok. Tekin ný langtímalána og skuldbreytingar voru að fjára 665 milljón króna. Í 64. grein lýðræðisveitarstjórnarlaga er kveðið á að heildarskuldir og skuldbindingar á B-hluta í reikningsskilum samkvæmt 60. grein megi ekki vera hærri en nemur 150% af reglulegum tekjum. Frá heildarskuldum og skuldbindingum er heimilt að draga frá hluta lífeyrisskuldbindinga sem og tekjur og skuldir veitna. Hjá sveitarfélaginu Skagafirði skulda hlutfall í ársreikningi fyrir árið 2016 124% án þess að dregið sé frá sá hluti af heildarskuldum sem heimilað er í lögum og reglugerð. Skulda viðmið er 115% er að búið er að draga frá það sem heimilað er vegna lífeyri skuldbindinga. Að lokum vil ég þakka öllu starfsfólki sveitarfélagsins Skagafjarðar fyrir þann góða árangur sem hefur náðst í rekstri sveitarfélagsins og síðast en ekki síst öllum þeim sem lögðu á sig ómælda vinnu við gerð þessa ársreiknings. Takk fyrir.
Ég þakka sveitarstjóra fyrir þessa yfirferð. Ekki orðið laust ef að einhver vill taka til máls um ársreikningin til fyrri umræðu. Nú svo er ekki þannig að þá vísa ég ársreikningi til síðari umræðu í sveitarstjórn sem er það eftir viku. Liður númer 11. Já, við erum að samþykja það er því. Þetta byrja ykkur að gefa merkið því sem eru samþykk. Á,
vísa þetta.
Seinni umræðu. Takk fyrir. Skulum ekki samþykja ársreikningin alveg strax. Ekki endanlega. En þá erum við konið lið númer 11, mælifels á tilkynning um skógrækt. Sem var vísa frá skipulags- og byggingarnefnd 3. maí 2017 til afgreiðslu sveitarstjórnar og var þannig bókað. Með bréfi dagsettu 28. febrúar síðastliðin tilkynni skógræktin fyrirhugaða stækkun á skógrækt að Mælifellsá, landnúmer 146-221. Einnig er óskað eftir afstöðu sveitarstjórnar hvort framkvæmda leyfis sé krafist í samræmi við reglugerð 772-2012. Á 303. fundi skipulags- og byggingarnefndar þann 5. apríl síðastliðin var skipulags- og byggingafulltrúa falið að svara erindinu með vísan til afgreiðslu fundarins og frekari lagalegra sjónarmiða. Svarbréf skipulags- og byggingafulltrúa dagsett 25. apríl 2017 liggur fyrir til umfjöllunar og skipulags- og byggingarnefnd samþykkir fyrirliggjandi drög að svari og vísa því til sveitarstjórnar. Einhver sem vill ræða það nánar. Þá er fyrirliggjandi svarbréf dagsett 25. apríl 2017 borið hér upp til afgreiðslu og byggjum ykkur að gefa merki til staðfestingar. Og það er samþykkt með samþykkt með 8 atkvæðum Bjarni Jónsson Óskar bókaði hann sitja hjá. Liður númer 12, það var Stóragröf Syðri tilkynningum skógrækt og það var vísað frá 304. fundi skipulags- og byggingarnefndar frá 3. maí 2017 til afgreiðslu sveitarstjórnar og var þannig bókað. Með bréfi dagsettu 10. mars síðastliðin tilkynni skógræktinu fyrirhugaða 20,5 hektara skógrækta Stóru Gröf Syðri í Skagafirði, landnúmer 146-004. Jafnframt er óskað eftir afstöðu sveitarstjórnar hvort framkvæmdaleyfi sé krafist í samræmi við reglugerð 772-2012 og á 303. fundi skipulags- og byggingarnefnda þann 5. apríl síðastliðin var afgreiðslu frestað. Samkvæmt annarri málsgrein 4. greinar reglugerða nr. 772-2012 framkvæmdaleyfi skulu framkvæmdir sem tilgreindar eru í lögunum mat á umhverfisáhrifum ávallt háðar framkvæmdaleyfi. Við lið 106 frá 2000 mat á umhverfisáhrifum, nánar tiltekið í lið 107, kemur fram að á meðal framkvæmda sem falla undir C-flokk, sem eru framkvæmdir sem kunna með tilliti til umfangs, eðlis og staðsetningar að vera háða mati á umhverfisáhrifum, sé nýræktun skóga á alltaf 200 hektara svæði sem breytir fyrir landnotkun, svæði sem breytir fyrir landnotkun. Þar sem fyrirhugu skógrækt breytir núverandi landnotkun, meðal annars í skilningi skipulagslaga nr. 123 frá 2010, úr því að vera landbúnaðarsvæði, yfir í að vera skógræktar og landgræðslusvæði, mert SL, samkvæmt grein 6.2, skipulagsreglugerðar nr. 90 frá 2013, er ekki annað að sjá en að hún sé þess háttar framkvæmt sem tilgreindir í lögum með mat á umhverfisáhrifum og sé því háð framkvæmdaleyfi samkvæmt framangreindu ákvæði reglugerðar nr. 772 frá 2012. Í ljósi ofanritaðs er það afstaða skipulags- og byggingarnefndar að sé að ræða framkvæmdaleyfi skylda framkvæmd. Og ég gef orðið laust. Einhver vill ræða þessa þennan lið. Nú ofangreind skilgreining skipulags- og byggingarnefndar um framkvæmda leyfisskylda framkvæmd sé að ræða er þá borin hér upp til afgreiðslu sveitarstjórnar og byggði ykkur að gefa merki til staðfestingar. Og Bjarni Jónsson Óskar bókaði að setja hjá, annars samþykkt. Og þá er Hofstaðir, þetta er liður nr. 13, vísa frá 304. fundi skipulags- og byggingarnefndar frá 3. maí 2017 til afgreiðslu sveitarstjórnar og þannig bókað. Með bréfi dagsettu 11. apríl 2017 tilkynni skógræktin skógræktarsamning á jörðinni Hofstaðir, landnúmer 146-408. Einnig er óskað eftir afstöðu sveitarstjórnar hvort framkvæmdaleyfis sé krafist í samræmi við reglugerð 772 frá 2012. Samkvæmt annarri málskrið 4. greinar reglugerðar nr. 772-2012 framkvæmdaleyfi skulu framkvæmdir sem tilgreindir eru í lögum með mat á umhverfisáhrifum ávallt hafa framkvæmdaleyfi. Í fyrsta viðauka við 106 lögum 106 frá 2000 mat á umhverfisáhrifum nánar tiltekið í lið 107 kemur fram að á meðal framkvæmda sem falla undir C-flokk sem eru framkvæmdir sem kunna með tilliti til umfangs, eðlis og staðsetningar að vera háðar mat á umhverfisáhrifum sé nýræktun skóga á alltaf 200 hektara svæði sem breytir fyrir landnotkun. Þar sem fyrirhugu skógrækt breytir núverandi landnotkun, meðal annars í skilningi skipulagslaga nr. 123 frá 2010, úr því að vera landbúnaðarsvæði, yfir í að vera skógræktar og landgræðslusvæði, samkvæmt grein 6.2 skipulagsreglugerðarlaga nr. 90 frá 2013, er ekki annað að sjá en að hún sé þess háttar. Framkvæmt sem tilgreind er í lögum mat á umhverfisáhrifum og sé því háð framkvæmdaleyfi samkvæmt framangreindu. ákvæði reglugerðar nr. 772 frá 2012. Í ljósi ofanritaðs er það afstaða skipulags- og byggingarnefndar að sé að ræða framkvæmda leyfi skylda framkvæmt. Einhver sem vill tjá sig þetta? Nú, ofangreind skilgreining skipulags- og byggingarnefndar að framkvæmda leyfi skylda framkvæmt sé að ræða er þá borin hér upp til afgreiðslu sveitarstjórnar og byggði ykkur að gefa merki. Samþýtt er nema að Bjarni Óskar bóka að hann sitji hjá. Og þá komið hér að 14. og síðasta lið sem sveitarfélagi Skagafjörður umsókn framkvæmdaleyfi ljósleiðaralög margbæli Sauðárkrókur og var vísað frá fundi skipulags- og byggingarnefndar frá 3. maí 2017 til afgreiðslu sveitarstjórnar og þannig bókað. Indriði Einarsson sviðstjóri veitu og framkvæmdasvið sækjur framkvæmdaleyfi vegna lagningu ljósleiðarastrengs frá Marbæli á Langholti út á Sauðárkrók. Ljósleiðarastrengurinn verður plægður niður og fylgir að mestu núverandi hitaveitulögnum. Verkefnið er samstarfsverkefni sveitarfélagsins Skagafjörður og Mílu EHF sem mun eiga og reka strengin að framkvæmd lokinni. Meðfylgjandi yfirlits og afstöðu uppdrættir frá Mílu EHF dagsettir 17. mars 2017 samþykkt að leggja til við sveitarstjórn að veita framkvæmdaleyfi. Og ég gef orðilustum þennan lið. Nú veiting þessa ofangreinda framkvæmdaleyfis er þá borin upp hér til afgreiðslu sveitarstjórnar og bið ég ykkur að gefa merki til samþykktar. Og það er samþykkt með öllum greiddum atkvæðum. Nú þá er dagskrá tæmt og ég segi fundið slitið og við skulum hlýða hér á fundagerð.
Það er að 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 það er